Тоғызыншы сурет. Патшаның түслері. Бір күні Мысыр патшасы таңқаларлық түс көрді. Ол дарияның бойында жүрген жеті семіз сиырды көрді. Дариядан жеті арық сиыр шығып, жеті семіз сиырды жеп қойыпты. Бұл түсті еш кім жори алмады. Сонда патшаның қызметкерлерінің басылығы патшаға Юсіп хақында айтып берді. Патша Юсіпті зинданнан шығарып сарайға әкелдірді. Юсіп патшаның түсін былай деп жорды. Құдай саған не қылмақшы екенін айтыпты. Мысырда жеті жыл мол зырахат болады, ал кейінгі жеті жылда жерді жүдеткен ашаршылық болады. Патша Юсіпте Құдайдың рухының барлығын көрді. Бүткіл Мысыр елінің үстінен үкімдар қылып қойды.